wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidu idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacad afrikada bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo waxaana idaacadda caawa iyo wararka VOA da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubbaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda, hal guddi doorasho ahna uu maamulo, taas in aysan isaga ayan uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayaa hal sano ugu daray.
Qodobada aad ku maqli doontaan caawa iyo dunida ayaa waxaa ka mid ah qodobkaasi ku saabsan shirka wadatashiga qaran ee Muqdisho oo natiijo la'aan ku soo dhammaaday. Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Ethiopia oo caawa madaxweyne cusub yeelatay. Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah degmada Luuq oo dilal ka dhacay ay odayaasha dhaqanku baaqiyo ka soo saareen dhiigga macna darrada ah ee ku daadanaya halkaasi.
Dhulka waa dhul Jubbaland, dowladda Jubbaland ayaa mas-uul ka ah dadka Soomaaliyeed inta ay xukunto deegaankaas ah. Waxaan leenahay marka dowladda Jubbaland wixii meesha ka dhacayo oo ah waxaad moodaa muddana qaaqday dhacdadooda inay xakameyn weyso waa nasiib darro.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ugu yaraan 2 qof oo Shiineys ah ayaa ku dhintay, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo habeen hore ka dhacay magaalada dekedda Karaaji ee koonfurta Pakistan, sida maanta Isniin ay xaqiijiyeen saraakiisha waddankaasi. Shiineyska ayaa dhinaca kaleeto waxay dhaleeceen u jeediyeen weerarkaasi argagixisnimo, waxayna ku booriyeen dowladda Pakistan inay si buuxda u baarto isla markaasina cawaaqib la marsiiyo dambiilayaasha. War qoraal oo ka soo baxay safaaradda waddanka China uu ku leeyahay dalkaasi Pakistan caasimadda Islaamabad ayaa lagu sheegay in qasaaraha ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday kolonyada ay la socdeen shaqaalaha Shiineyska ah ee shirkadda korontada ee Port Qasim ee ka baxsan garoonka diyaaradda ee magaalada Karaaji saqdi dhexe ee habeen hore ay tahay in si dhab ah loo baaro. Muuqaal laga soo duubay telefishinka ayaa muujinaya in qaraxaasi uu burburiyey gabi ahaanba qaybo ka mid a baabuurkaasi ay la socdeen shaqaalahaasi. Ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada ammaanka Pakistan oo gelbinaya gaadiidkaasi ayaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay, sida ay ku sheegeen warbixin ay soo saareen booliiska deegaanka. Sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday duulaanka Israa'iil ee ku qaaday marinka Gaza, kaasi oo ay uga jawaabayso weerarkii 7 bishii Oktoobar Hamas ee ku qaaday koonfurta Israa'iil. Saacado un ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weerarkaasi Oktoobar 7-deedii ayaa axadii shalay ahayd ciidamada Israa'iil gantaallo waxa ay ku garaaceen bartilmaameedyadooda ku yaala dhinaca Gaza iyo dhinaca Lubnaanba. Duqeymaha cirka Israa'iil ayaa waxa uu ku dhacay xaafad koonfurta magaalada Beirut la yiraahdo Beirut aan iraahde xalayto. Militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ah ay garaaceen bartilmaameedyo Xisbullah ay leeyihiin, kuwaas oo ay ku jiraan sida la sheegay xarunta mukhaabaraadka, bakhaarada hubka iyo sidoo kaleto meelo kaleto oo ku yaala Baqiic. Xisbullah ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in xalayto ay madaafiic ku garaacday magaalada saddexaad ee ugu weyn ee Israa'iil ee Haifa. Gantaalada Xisbullah ayaa waxa ay dulba banayeen magaaladaasi, waxaana la sheegay in difaaca cirka Israa'iil qaarkood ay qabteen kadib markii ay ku dhaceen dhismooyin ku yaala sida la sheegay Xaifa sidaas halkaas waxay xaqiijeen booliska dhinaca magaaladaasi in ay jiraan askar Israa'iiliyiin wax ku noqday ilaa 17 qof oo Israa'iiliyiin ayaa la xaqiijeeyay inay ku dhaawacmeen gantaaladaas dhinaca kale tan marinka Gaza ugu yaraan 26 qof ayaa la xaqiijeeyay in lagu dilay 93 kale tan lagu dhaawacay kadib duqeymo xagga cirka oo ahaa ciidamada Israa'iil ay la beegsadeen masaajid iyo xarun ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku taala marinka Gaza. Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa maanta too isniina waxa ay ku xukuntay nin Mareykan oo 72 sano jir ah ku dhawaa 7 sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyay inuu ahaa calooshii u shaqeysay u dagaalamay dalka Ukraine. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Stephen Huppert uu heshiis la saxiixday militariga Ukraine kadib markii Ruushka uu ciidamo u diray Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022 markaasi uu ka barbar dagaalamay sida la sheegay ciidamada Ukraine lana soo qabtay. Waxaa lagu xukumay 6 sano iyo 10 bilood oo xabsi ah. Dacwad oogayaasha ayaa ku baaqay in xukumo kale to loogu daro 7 sanana taasi ay keentay. Huberto oo ku soo jeeda gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka ah ayaa qofkii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo la og yahay in lagu xukumo eedeymo la xiriira inuu calooshii u shaqeysta ahaa isla markaasina uu qayb ka ahaa iskahorimaadyada ka dhacay Ukraine ee u dhaxeeyay Ukraine iyo ciidamada Ruushka. Xariga ninkan Mareykanka ah ayaa waxa dhinaca kale to ku soo beegmaya xilli sanadihii ugu dambeeyay suwan ay u soo badanayeen dalka Ruushka. Dhinaca kale to ciidamada Mareykanka qaarkood ee caawinaya wadanka Ukraine walaaca ayaa waxay kor u qaaday in Ruushka uu bartilmaameedsanayo muwaadiniinta Mareykanka si loo soo xiro si ay markaasi mar dambe ugu adeegsan gorgortankooda wada hadalka si dib loogu soo celiyo dalka Ruushka oo lagu helo dadka Ruushka ah ee lagu helo ayaguna dambiyada ay ka geystaan Mareykanka iyo Yurub iyo meelo kale to. Taageerayaasha madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Tunisia Qais Saciid ayaa xalayta u dabaal degay wadooyinka magaaladaasi asaga kadib markii ay natiijooyin horudhac ay muujiyeen inuu guuleysanayo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysa isla markaasina la qabtay aan raahda axadii la soo dhaafay. Qays ayaa doorashada ku guuleystay 2 musharax oo kaga guuleystay la tartamayso kuwaas oo kala ahaa Zuhair Magzawi oo isagu mar xulufo ay wada ahaayeen madaxweynahaasi iyo sidoo kale to ninka dhinaca mucaaradka ka socday Ayash Zamal oo doorashada ka qayb galay isaga oo markaasi xiran. Usoo bixida codbixiyaasha ee doorashadan ayaa ahayd 72.7% dadkii ka qayb galay taasi oo aad u yar doorashada madaxtinimada ee sanadkii hore markii loo barbardhigo 2019. Natiijada rasmiga ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa caawa fiidkii. Saciid ayaa natiijada hordhaca uu helay waxa ay ka badan tahay 89% codadkii ilaa iyo haatan la tiriyey. Khudbad uu jeediyey telefishinka qaran ee dalkaasina waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay. Musharaxiintii la tartamay madaxweyne Saciid ayaa ku gacan seeray natiijada kasoo baxday doorashadaasi iyagoo ku adkaystay natiijadani rasmi aysan ahayn isla markaasina ay soo dhaweyn. Qays Saciid ayaa loo doortay madaxweynaha Tunisia sanadkii 2019 waxa uuna maroorsaday markaasi in ka badan awoodda waddankaasi kadib markii uu kala diray baarlamaankii sanadkii 2020. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Habeen wanaagsan, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. Aan ku bilowno ee dowladda Ethiopia ayaa Taye Atiske Selassie u dooratay in uu noqdo madaxweynaha cusub ee Ethiopia 6 sano ee soo socota. Taye Selassie ayaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia wuxuuna hadda bedelay Sahle Worke Sawde oo ahayd madaxweynaha Ethiopia. Warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Kadib kulan isku dhaaf oo ay yeesheen labada gole ee baarlamaanka Ethiopia kan golaha federation-ka dalka ayaa lagu doortay Ambassador Taye Atiske Selassie inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Ethiopia. Ambassador Taye oo la xusuusan yahay in bartamihii sanadkii hore loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu bedelay Sahle Worke Sawde oo 6 sano ee lasoo dhaafay haysay jagadan. Sida uu qabo dastuurka dalka Ethiopia, ansixinta madaxweynaha waxay u baahan tahay inay ogolaadaan 3 meelood oo 2 ka mid ah wadanayaasha labada gole. Sidaas daraadeed kulan ay soo xaadireen 487 badane ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay madaxweynahan cusub Tayaska Salaase ayaa waxa uu ku dhashay qoyiga Gondar ee deegaanka Xamarada waxa uuna ka mid yahay diblomaasiyinta ugu khibrada badan Itoobiya sida uu labada gole ka hor sheegay afayeenka baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Federaalka Itoobiya Tagas Hajar waxa uu madaxweynaha la doortay ka qalinjiyay jaamacadaha Addis Ababa iyo jaamacadda la yiraahdo Lancaster ee dalka Ingiriiska oo uu ku diyaariyay heerka koobaad iyo kan labaad ee waxbarashadiisa culuunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah sodonkii sano la soo dhaafay waxa uu soo qabtay xilal kala duwan sida inuu noqday wakiilkii joogtada ahaa Itoobiya oo qaabilsanaa jamciidda qurumaha ka dhaxaysa iyo danjirihii Itoobiya oo fadhiya wadanka Masar taay ayaa waxaa lagu xusuustaa doorkii uu ka qaatay muranka biyo-xidheenka Itoobiya kala dhaxaya wadanka Masar madaxweynaha la doortay oo jeediyay khudbadiisii ugu horeysay ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono xiriirka diblomaasiyadeed ee Itoobiya la leedahay caalamka iyo wadamada dariska ah waxa uuna soo hadal qaaday heshiiskiisa afgaradka ahaa ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya bilowgii sanadkan uu suurto gelin karo in Itoobiya ay hesho dekad iyo marin badeed waxyaabaha kale uu kaga hadlay khudbadiisa waxaa ka mid ahaa inuu xoogga saari doono sareynta sharciga sugidda amniga ilaalinta xuquuqda muwaadinka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
natiijo la aan ku soo ilaaday shirkii golaha wada tashiga qaran ee ka socday Villa Somalia ayadoo madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan uu maanta u dhoofay dhinacaasi iyo magaalada Kismaayo arintan ayaa loo arkaa kadib markii ay isfaham dhexmareen dhinacyada isla markaasina ay sii adkeynayso khilaafka siyaasadeed gaar ahaan sida dhabaha loogu xaari karo heshiiska doorashada hadaba waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu heshiin waayay iyo sidoo kale to xalka siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu ku jiraa ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Professor Liban Hussein Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho ka faallooda arrimaha siyaasadda si gaarana isha ugu hayay arrinta shirkan
waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan ee waxyaalaha badan baa laga hadlay matalan arrimaha amniga iyo arrimaha sidee loo wada kabka dawladda la siinayay iyo waxyaalaha fara badan umur iyagu ay caadiga u yihiin laakiin waxa ugu muhiimsanaa ay aad dadku uga dhursugayeen waxay ahayd arrimaha doorashooyinka qaranka si loo geli karaa oo taas oo iyaduna daba socota doorashadii heer dowlad goboleedna oo maamuladu intooda badan waqtigoodu la soo gaaray qaarkood la dhaafay intaas oo la dhaafay muddo si laga yeelaya arrimahaas marka arrimahaas ayaa ka dhacday aragtin kala duwanaan ilaa hadda aanan xal laga gaarin si officially ah dawladdu ma sheegin sababaha darafyada laakiin wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Jubaland uu aad u diidanaa in doorashada dib loo dhigo oo sidii la isku ogaa doorasho hal waqti wada dhacda hal guddi doorasho ahna uu maamulo taas in aysan isaga ayn uusan samayn karin sababtoo ah baarlamaankiisii ayuu hal sano ugu daray haddana waqtigii la doorashada la qabanayay
ayaa sii dhamaaday laakiin markaad fiiriso heshiisadii hore golayaashu gaareen ee 2023 November inay dhacdo waqti waa laga soo gudbay marka maxay tahay sababta wali loo sii doorbidayay in waqti dheeraad la helo
doorashada yacni hatta in hal sano horaal waqtigii lagu heshiiyay ayaa haddana mar labaad dib in loo dhigo marka waxa uu isaga madaxweynahan uu madaxweyne Axmed Islaan uu xoogga u saaray wuxuu leeyahay waqtiga lagu ballamaynayo waa la gaaray tii horena in mar labaad loo dhigana waxaa ka imaanaya khalqal kale ayuu qabaa baynama madaxda kale ee iyagu ay qabaan wax walba waxaa ka muhiimsan dalka oo mar qura doorashada dowlad goboleedku ay ka wada dhacaan oo hadhowdii doorashooyinkaas isku sidkani waxay keenaysaa hadhowdii codaynta ama qof iyo cod in la helo ama loo diyaar garoobo waqti loogu diyaar garoobo ayay noqonaysaa ayay labada aragti ayay kala qabaan
maxaa ka dhalan kara waa la kala tagay waa la isku yimid wax natiijo ma soo baxin marka maxaa ka dhalan kara doodan golaha dhaxdooda hadda lagu kala tagaado og in siyaasadda la isku hayo
run ahaantii waxa weeye waqtiga kan waqti yani ma habooneyn ficlan in lagu kala tago haddana aniga waxay ila tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay mar walbaba inay raadiyaan wixii xal noqon kara mar walbaba heshiis oo dhinacyada dhan ay raalli ku wada yihiin waa in la helaa marxaladda kala guurka ee doorashooyinkana mar walbaba muranadan kalena way dhacaan saa darteed ani waxay ila tahay mar walbaba khaladka soomaalidu ay ka dhacaan waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka waa in lagu heshiiyaa sanadka koowaad iyadoo harsan tahay yani saddex sano ama afar sano ay ku harsan tahay in lagu heshiiyo laakiin waqtigu kolkuu soo dhawaado mar walbaba waxa weeye qof kasta wuxuu isku dayayaa positionkiisa ama mowqifkiisa siduu u adkaysan lahaa beri doorashooyinka dhacayana saameyn siduu ugu yeelan lahaa ayuu dhinac kastaba yani uu samaynaya laakiin si guud waa loo wada ogyahay aqoonyahanka iyo dadko dhan inay aada u doorbidayaan doorasho qof iyo cod inay dhacdo dariiqii ku dhici lahayd in la raadiyo laakiin taa waxay ku imaanaysaa dariiq wadar ogol ah in la helo oo dadku ay wada ogolaadaan taas ayaa loo baahan yahay haddii kale mar walbaba yacni murunada oo hareeya doorashooyinka ayaa dhacaya marka ugu dambeysana waxaa dhici karta khilaafaad aada u adag inay dhacaan marka in laga digtoonaado taas ayaa muhima
maxaa la gudboon dowladda dhexe puntland baa maqnay jubbaland hadda miiska dooda kusoo birto maanta madaxweyne axmed uu ku laabtay kismaayo muqaaradkuna waad ogeed qaarkood warqada soo saara maantaay leeyihiin ma aqbali karno muddo kordhin marka maxaa la gudboon dowladda hogaamiye madaxweyne xasan
runtii hadda annaga ma dhihi karno fiiri ilaa officially aan ka maqalno wixii xogaha yani mediaga dhex socda ama social mediada waxay sheegaysaa inuu yani madaxweynihii inuu noqday laakiin inay shirkii meesha ku joogsaday ma sheegi karno wadahadalkii iyo dadaalkii inuu socdo ani waxay ila tahay waa mid qasab ku ah dowladda federaalka iyadaa laga rabaa iyadaa aabihii ah iyadaa hooyadii ah waxaa laga rabaa mar walba oo qofka wixii kala aragti duwanaana sida isugu soo shubi lahayd hal meel ayaa laga rabaa inay geed dheer iyo geed gaabanba u fariisato laana haddii dalku doorasho gelayo weliba doorasho cusub oo laga guurayo nidaamkii hore qof iyo cod la rabo in la galo nidaamkii hore ee doorashada dambe laga guurayo waa wax wada ogol unbaa lagu geli karaa haddii kale waxay noqonaysaa yani hadda arrinta maamul goboleeyada qaarkood ay door bidayaan doorasho dadbantii in noocee doontaba ha noqoto ama suuradii doonta ha loo yeelo in loo sameeyo markaa sii looga guuri lahaa waana arrinta ay xukuumadda federaalka ee ballan qaaday waxay u baahan tahay intaas dadaal dheeraadana la galo arrintana aan la dhihin yani halkan wareeg ayaa wax walba ku dhammaadeen wareegan wuu dhacay haddii intaa ku istaagan waxaa dhici karta bil gudaheed in haddana la isugu noqdo waxaa dhici karta in madaxweynaha loo tago jubbaland la iska qanciyo ugu dambeyn waxa weeye soomaali si kastoo isku jiijiido hal mid unbaa ka go-an oo laisla yaqaanaa in akhiiran si nabaad leh oo qori isku dhiib ah in ay ku dhacdo arrimaha doorashada
sidee xal waara mustaqbalka dhow iyo kan hadda la joogaba loo gaari karaa in laga gudbo isjiijiidka doorashada waxaad rataa mar kastaa in ama maamul golada ha noqoto ama dowladda dhexe in xilliga doorashadu aada laisku riiqiyo khataana qalqalay keento ama amniga ha noqoto ama nolosha adiga ahayd sidee loo gudbi karaa
waxaa xikmaddu mar walbaba sheegaysaa intaysan yacni dhib iyo colaad iyo dhicin baa la xeeraystaa siday soomaalida iyo mar walbaba tilmaanta xeer waxaa la dhigtaa inta aan la gaarin doorasho inta ayan waqtigeeda ay dhicin horta waxa yani aada ugu fiicnaa qorisku dhiibka mar walba wuu dhacayay laakiin muran baa hareynayay laakiin si looga baxo waxaa la rabaa dowladdu marka ay la wareegto waxa keliya ugu horeeya dastuur la isku waafaqsan yahay oo dhammaan soomaalida dhan u noqota meel marjac ah oo aan laga daba hadlin waa in la helaa hanaan doorasho oo ha noqoto heerka guddiga iyo sharciga oo la isku waafaqsan yahay in la helo haddaanan la helin taas mar walbaba sayrkalkan ama wareegan waa yani ama ila meerayso waa mar walbaba waa lagu jiri doonaa insha allahna waxaan rajaynaynaa in laga baxo caqligoona uu shaqeeyo iyo dulqaadka iyo isku tanaasulkana in laga helo dhammaan dhinacyada
professor Liban Hussein Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho ka faalooda arrimaha siyaasadda si gaarana isha ugu hayay shirkii magaalada Muqdisho ku soo ilaaday natiijo la'aanta ayuu kaasi ahaa oo warramayay wariyaha VOA da Abdul Qadir Maxamed Cabdulle. Degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay aana qabiilka dimarkii toddobaadkii hore degmadaasi lagu dilay labo qof. Degmada ayaa waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana jirta cabsi ah in mar kale uu dagaal dhinacyada dhexmari karo. Dadka deegaanka ayaa dhinaca kale tabaaqyo ka soo saaraya colaadaasi. Waxgaradka degmada ayaa waxa ay sheegeen in la qaboojiyo inay tahay xiisadda maadaama aan dagaal waxba lagu xallin karin dhiig daata mooye. Warkan kismaayo waxaa ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Xiisadda ka taagan degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii degmadaasi toddobaadkii la soo dhaafay lagu dilay laba qof oo ka mid ahaa oday dhaqameed iyo sidoo kale wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka xamaasha beeraha ku yaala degmadaasi, kuwaasi oo falal la xiriira aanooyin qabiil loo dilay. Maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmadaasi ayaa durba u istaagay daminta colaadaasi iyadoona maalinkii shalay ahaa shaqaaqo kooban ay dhex martay dhinacyada u dhexeysa aanooyinka qabiil iyadoona markii dambe lagu guuleystay in xiisadda la damiyo. Dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ayaana ka jira degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoona ay isu soo tarayaan qeyladhaanta iyo baaqa ku aadan daminta colaadaasi. Iyadoona bishii toddobaad ee sanadkan maamulka Jubbaland wabdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ay ku guuleysteen daminta colaadaasi, hase yeeshee mar kale ay dib u soo laabatay. Ugaas Cali Iimaan oo ka mid ah waxgaradka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa baaq u diray maamulka Jubbaland si loo xaliyo colaada degmadaasi oo muddo soo jiitamaysay.
Dowladnimo ay sheeganayaan marka waxaan u maraynayaa nabadeeda ma soo dhowo, laakiin Soomaalida iyo dadka Islaamka ah waxaan u sheegayaa in arrinta ay farageliyaan, khaasatan dhulka waa dhul Jubbaland. Dowladda Jubbaland ayaa mas-uul ka ah dadka Soomaaliyeed inta ay xukunto deegaankaas ah. Waxaan leenahay marka dowladda Jubbaland wixii meesha ka dhacayo oo ah waxaad moodaa muddona qaaqday dhacdadooda inay xakameyn weyso waa nasiib darro. Dowladda waxaan faraynaa arrinta inay si degdeg ah wax uga qabato shacabka oo maamulku ku tobanayo ay usoo heliso. Intaa ma garatay
dantay
xaaladaana marka waxaa looga gudbi karaa amar dowladeed iyo dad aqligooda uu shaqeynayo uquul ah oo waxgarad ah oo fahmi kara luuqadda aan ku hadlayo inay tahay luuqad nabadeed ayaa wax ka qaban karo. Islahadda aan ku hadlayana arrinta si umnucnaha oo si lama filaan ay wax uga dhici karaan ay shaqaaqo uga dhici kartaa iyadoo ciidamo beereed ay shor fadhiyaan, ciidamadii dowladda ay saf ku kala jiraan, maamulkii uu saf uu yahay oo hubkii dowladda uu guryaha qorkooda uu saaranayo uu shacab uu ku gumaadayo ayagoo horey u barakiciyeen xubnaha ee maxay ahayday intaasoo 5,000 oo qoys ay horey u barakiciyeen mar labaad haddana ay barakiciyeen 10,000 in ka badan. Dagaalada maanta aysan glass biyo aan laga iibsanin.
Sidoo kale ugaas Axmed Aadan Laamow oo ka mid ah waxgaradka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa ku biiriyay daminta colaadda ka taagan degmadaasi isagoona sheegay in loo baahan yahay dadka deegaanadaasi in aayahooda ay ka tashtaan.
Hadda waqtigan haadirka ah degmada Luuq dalalaasaa ka taagan dagaal baa ku socda, habadlayna dhexe u qaydin shalay oo shalay ahayd dagaal baa yacni mataqaanaa liisku soo qaaday. Hadda waryaal ay dhexgaleen waanwaana ku dhac socoto baaqa amjiidnana waxay tahay inay dadkaas degmada Luuq degaya ay joogaan ay u dhaga nuglaadaan hadda joojinta oryaasha wadaan inay dhaga nuglaadaan baaqasa jeedanayna. Ummadda Soomaaliyeed meesha joogta dagaal hal ma noqdo. Soomaali weligeed waxay tiraahdaa dagaal hal ma noqodana waa tiraahdaa mana laga maarmo mana laga qaafa laga qabto maayo. Waxaan jeedinayaa degmada Luuq odayaasha dhaqanka meesha joogaan culimaa u diinka maamulka inay u dhaga nuglaadaan habadaas aana dhicin halka miiska laisugu imaado oo lawada hadlo wixii dhacay maogin war dambe inasoo dagaal dhicin duulaagna dhicin qofna la dhigin qofna la kalabin ayaan baaq ugu jeedana anagoo ku hadlay magaca meesha oy aan ku dhashay meesha gabaweynba magaca Axmed Aadan Laamow.
Xildhibaan Mustaf Maamow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland kana mid ah xildhibaanada ka soo jeeda degmada Luuq ayaa dhankiisa ku biiriyay baaqa. deminta colaadda ka taagan degmadaasi oo laga cabsii qabo in mar kale dagaal la dhig badan uu ku daato uu ka dhaco degmadaasi.
Ah walaalkay, waadan waa waxa ka mid ahaa gudigii oo noqdeenta ahaa oo ardaas tagay bisha todobaad ilaa iyo bisha sideedaad soo joogay. Wax badanaa alxamdulillah inta aan joognay noo suurtagalay dadkii walaalaha ahaa dhibaatada kala gaartay inaan nabadeyno nabad dhexdhigno gobol isku keenna gacmaha isu gelina geel ay wada qashaan meesha ay ku faatax martaan. Marka adiga markaan soo baxnay ayaa shaqaaqada ayaa magaalada ka dhacay. Marka waxa aad aad ugu xunnahay ayaa dhacay. Marka shaqaaqada hadda gidaal ka dhacayna laba qofood oo dad shahiid ah inay dhinteen ayaa macnaha maxallaha ii sheeg ayaa ka dhacday degmadii. Marka dhibaatadii iyo xiisadii hadda waxa soo kiciyay haddana taas ayay ahayd. Marka haddana dadaalo wanaagsan ayaa socda. Waxaa ujeedinayaa dadka dad ehel ee waay, dad walaal ee waay, dad daris ee waay, dad abti aysan ee waay, meel ay ku kala guurayaan malaha darasnimada looma kala wareejin karo hadday boqol dhimata. Marka khasaaraha idinku badanin walaalaatiin ehelaatiin gacmaha isqabsada hira wixii dhacayna manaha maxalla waa laga wada hadli karaa. Soomaali siday ay gogol iyo geed iskugu imaan jirta iskugu imaada wada hadlo wixii dhacayna halaga.
Degmada Luuq ee gobolka Gado oo waayadii u dambeysay ay hoy u noqotay dilo la xiriira aanooyin qabiil ayaa haatan waxaa soconaya kulamo kala duwan oo lagu joojinayo colaadaasi oo aanay mar kale dib uga dhicin degmadaasi, iyadoona horey maamulka Jubbaland ugu guuleystay deminta colaadaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen duqeymo xagga cirka ammaanta oo Isniin. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen fariisimaha ay Xamaas guud ahaan ku leeyihiin marinka Gaza. Xamaas ayaa iyaguna waxa ay maanta Isniin sheegeen inay gantaalo ku garaaceen Tel Aviv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Israa'iil. Arrintaasi ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa hal sano kadib weerarkii Xamaas ee ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaasi oo uu ka dhashay dagaalka u muuqda inuu ku sii fidayo gobolka intiisa badan. Warbixintan oo qortay wakaaladaha wararka iyo V O A-duba waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Israa'iil ayaa sheegtay in dhawaaqa digniinta ee laga maqlay Tel Aviv iyo bartamaha Israa'iil ay kaga jawaabayeen gantaalo laga soo tuuray Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay leedahay kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaadeen magaalada Beirut ee caasimadda dalkaasi iyo qaybo kale oo ka mid ah koonfurta Lubnaan iyo dooxada Biqaac. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu maanta oo Isniin ah uu xusayo sanad guurada weerarada. Madaxweyne Biden ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in 7 Oktoobar ay tahay maalin madow oo ah maalin u madow u ah Falastiiniyiinta sababtoo ah iska hor imaadka ay Xamaas dhalisay maalintaasi, sida uu sheegay madaxweynuhu. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa isaguna maanta sheegay in Israa'iil ay xaqiijin doonto in dadkeedu ay si nabada ugu soo laaban karaan guryahoodii, islamarkaana wax kasta oo suurtagal ah la samayn doono si loo hubiyo in la haystayaashii lagu haystay Qaza ay dib ugu soo laabtaan Israa'iil, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil. Xogeya difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa mar kale ku celiyey taageerada Mareykanka ee isdifaaca Israa'iil mar uu telefoonka kula hadlay Gallant amaba wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Axadi. Pentagonka ayaa sidaasi ku sheegay bayaan ka soo baxay. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isku Xirka Arrimaha Bini'aadantinimada ee OCHA ayaa iyaguna sheegay maanta oo Isniin ah in sanadkii la soo dhaafay uu ahaa sanad silic badan oo aan la qiyaasi karin, iyo in weerarka Xamaas uu saadaaliyey burburka ay keentay jawaabta Israa'iil. Hay-addu waxa ay sheegtay in howlgallada militari ee Israa'iil ay uga sii dareen saameynta go'doominta badda iyo dhulka ee Israa'iil ay ku soo rogtay Qaza sanadkii 2007, taasoo lagu tilmaamay masiibo. Dagaalku waxa uu barakiciyey ku dhowaad dhammaan shacabka Qaza iyada oo dad badan lagu qasbay in ay u guuraan meelo kala duwan dhowr jeer, sida ay hay-adda Qaramada Midoobay ee OCHA ay sheegtay. Hay-adda ayaa sidoo kale tilmaantay in ka badan 300 oo shaqaale samafal ah lagu dilay Qaza sanadkii lasoo dhaafay. Weerarada Xamaas ee Oktoobar 7, 2023 ayaa waxaa ku dhintay ilaa 1200 qof, waxaana sidoo kale ay Hamas qafasheen 250 qof iyada oo 100 kamid ah wali lagu haysto gudaha Qasa kuwaas oo la aaminsan yahay in qarkood ay xanuuno u dhinteen duulanka military Israel ee isugu jira weerarada cirka iyo dhulka ayaa dilay ku dhawaad 240 kun oo qof oo Falastiiniin ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan 97 kun sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa wasaaraddu waxa ay sheegtay in kala bad dadkaasi ay ahaayeen haween iyo caruur
waqtahay Hussein Barre Aadan oo warbixin TV oo aadan la socodsiinaya ayuu kaasi ahaa dhinaca kale tan dagaalka u dhaxay Israa'iil iyo Hamas ayaa hadda waxa uu galay sanad taasi oo ah mid aan horey loo sii saadaalin in bilowgi dagaalka muddadii sanadka ahayd dagaalka Gaza uu socday waxa ku dhintay kuna dhaawacmay kumanaan dad shacab ah waxana ku barakacay kumanaan kale hadaba ma la filayaa in dagaalkaasi Gaza uu joogsado xilligan maxaa se laga baran kara halkeys uu ku dambeyn kara su'aalahaasi kuwa kale tabacaashi Ibrahim Aadan waxa ay weydiisay Dr. Hassan Al-Basri oo baraka ah jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen
maya lama filayo ayo Israa'iil ay leedahay ciidan dhulka ka dagaalama 2006 ugu dambeeyay markaana qasaaro weyn gaaray marka ciidan lugta ugu daran oo fiiqanaan oo kumaan doosan meel ku daadiyo saacado kooban soo afjara laakiin ciidan dagaal sanad qaadanaya sidan oo kale ah waxuu ka dareen macnawi dhimanaya oo shacabka Israa'iil leeyihiin wiilkii oo ba raahan ugu yaraabaan naga sii baaba'aya marka duqeyn bay u badnaa jirtay sida caadiga laakiin dagaalkani uu lagu hawl sii fiday sanad gaaray diyaar ma aha Israa'iil
marka maxaa loo fasiran karaa in dagaalkan oo sida Israa'iil ba ay dhinaceedaba hore uga dhawaajisay in ay muddo gaaban ama kooban ay ku soo afjari doonto ay ku tirtiri doonto Hamas in hadda uu sanad galo welina uu socdo maxaa loo fasiran karaa
waxaa loo fasiri karaa siyaasadda Israa'iil ee ku aadan Gaza aqoon badan uma lahan kor bay kula socdeen laakiin nimankan Falastiiniyiintu gaar ahaan Gaza dadka degan godad waaweyn oo muhula ay qoteen oo ayagu yaqaanaan oo passwood ku xiran ayuu fahamsan yihiin marka dhalinyaradii badan way hubeeyeen meeshan waa meel xaafada hoosida dhexdeen Lubnaan iyo Israa'iil kala ma ahan waa xaafada keyma isku xiran oo kale marka cidii soo gasha halkaas waxa weeye shiishka ayaa lagu dhigay marka xaalad aysan kureynin oo laga digay laakiin ilmaha la galeen dadkan ku qoran
marka maxaa laga baran karaa dagaalkan bariga dhexe gaar ahaan u dhaxeeya Hamas iyo Israa'iil maxay dunidu ka baran kartaa gaar ahaan Israa'iil iyo bariga dhexe maxay ka baran karaan
waxaa laga baran karaa nin ka dhulka iska markuu muqaawimo la yimaado waxa weeye awooddiisu ciidda u adeegaysa waxaa ku soo baxay shacab dhan oo wada muqaawimo ah oo wada dul qaadanaya oo sabraya marka calanku waxa ka baran karaa haddii ay jirto dowlad awood leh waxa ka awood badan urur muqaawimo oo shacab ah laakiin nidaamsan oo habaysan taa marka waxaa moodaa in nidaamka militariga caalamka uusan aad u socon laakiin Xisbullaahi iyo Xamaas oo kale iyo ururada muqaawamadu ay bedeleen barnaamijkii mucaarad la burburin jiray oo kale ma noqon karaan waa niman aydoloji aaminsan mabda muqaawamada waxa ku dhashan yahay haddaan ku soo koobo in man nasr weyn mustahaada guul adduun in la helo iyo in la helo shahaado aakhiro dadka hadlaynaya maalinta sabab dunida lagu wado waxay u arkaan inay shahaadadii aakhiro heleen marka muqaawamadu taas waxay ka aaminsan tahay fikir culus dhinaca marka laga eego Israa'iil guul ayadu maysan gaarin waayo waxay ahayd hadafkeedu waxa waa inay soo celiyaan waaxiyaashii ayna burburiyaan awooddan Hamas marka inta maysan dhicin
marka hadda dagaalkii hal sano maraya aad mooddo dhinac kale inuu haddana dhinaca Lubnaan u gudbay oo kooxda Xisbullaah iyo Israa'iil hadda is hayaan oo dagaalkii dhinac kale haddana uu ka furtay ma laga yaabaa inay taasi soo dadajiso amaba ay keento inkastoo la hadalhayn xabad joojin ama heshiis dhinacyada dhaxmara ma laga yaabaa inay tani soo dadajiso amaba keento in xiisadan ay yara qabowdo oo labada dhinac ay heshiis gaaraan
maya soo galmaa waa Israa'iil waxa la soo baxday siyaasad la fajinis ah oo ay haddaba ku ogaatanayso madaxdii muqaawamada ma ahan Gaza kaliya ma ahan Xisbullaahi iyo meel ka baxsanba marka bariga dhexe dagaalkii ku sii fidayo marka inta Israa'iil ay fikraddan ay waddo ah in awoodda iyo duqeynta lagu gaarayo bariga dhexe waa sifalay doona waa barmiil lagu tuuray taraq lagu tuuray barmiil marka Xisbullaahi ay soo weerarto xadkii xayta maanta la weeraray xataa maanta la hadalka lahayo sanguuradii qadda waxa laga tooray sawaare loo tooray dhan atlaadib sanad ka dib la tooray ma isan ahayn nidaamka dib la raaco aragtida netanyahu xalaaqa soo tooraysa xisbullah yemen tan aan joogo ayaa laga tooray xuduudigii marka wajiha badan baa ku furmay israa'il marka inay soo gabagabeyn la gabagabeyn karo dagaalkaas oo xidiga gaaray ima muuqato oo ay xaalada badan baa wajiha badan baa furmay hadda iran iyo israa'il baa wajiha ka wajiha laba dowlad ka wajiha markii hore waxay ahayd iran iyo carruurteeda oo marka dhexe ka tukaameysanayay ka dhex mutaqaana kulameysanaya laakiin maanta iran iyo israa'il baa hadda suu fadhiyay margaalo marka xaaladu way sii laba kacdaysaba
saadaasha maxay tahay ugu dambeyntii mar haddii dagaalkii Hamas iyo Israa'il ku bilowday Hezbollah ay dhinac ka soo gashay Iran hadda la hadal hayo in Israa'il ay tiri jawaab la'aan ma noqonaayo weeraradii Iran ay ku soo qaaday Israa'il saadaashu maxay tahay marka dagaalkan xaguu sal dhigan karaa ugu dambeyntii
saadaashu ma wacna waxa muuqanaysa in Hezbollah ay hadda ay soo laba kacdeeyay oo arsi uu faa'iideeyo Nasrallah dadan dagaalku way ku jirtay Iranna waxay u raadinay RC hadda way arkay labsidan dadka laakiin hadii la soo celiyo weerar labaad duqeyn iyo dagaal kala socon doona marka wajiga barka dhexe frame kula soo baxay RC iyo rabsho iska socota dagaalkii la oran jiray open war dagaal iska furan dagaalkii Afghanistan iyo Mareykanka ama Iraq iyo Mareykanka oo kale oo Irbixisada iyo Mareykanka 20 sano 10 sano 12 sano u dhexay ka oo kala noqon kara oo dagaal xadidan ama wada hadal ama lagu guuleysan karo saaxiib ay guul karto xeelka tuma uu noqdo dagaal iska furan xarar maftuux waxa loo yaqaan ayuu noqon karaa
wa hagaagkaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Al-Basri oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen asagoo Yemen ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibrahim Aadan arrimaha bariga dhexe iyo sanad guurada ka soo wareegtay dagaalkaasi Gaza ee Hamas iyo Israa'il ku bilowday markii hore markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii barnaamijkeena qurbe magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ku soo diyaariyay wariyaha ayaga halkaasii Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhageystayaal markii ay ku soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toban jeer ku soo qaadanayno waxbarashada iyo Soomaalida ku cusub dalka Canada Soomaalida qaar ayaa dalka Kanada u yimaada waxbarasho walwaysan badnayn laakiin waxaa jira kuwo badan oo wax ku soo bartay dalal ku yaalla qaaradda Afrika ama Asia oo la kulma caqabado marka ay doonaan inay helaan shaqo ama ay sii wadaan waxbarashadooda ardayda qaab waxbarasho ku yimaada dalkan waxaa haysta caqabado iyo shuruudo ku xeeran saacadaha ay shaqeyn karaan Maryan Amalo waa la taliye dhanka waxbarashada ah oo wax ku baratay dalka Kanada waxay iga warantay kulamo ay uga hadlayeen xaaladda waxbarasho ardayda yimaada dalkan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Walaal waxaan haysanay workshopyo badan oo looga hadlayo arrimaha quseeyo ardaydan oo immigrantska ah imaanayo, ardaydan oo internationalka ah oo lacagaha badan laga qaadayo, health cover ma qabaano, lacag gooni ka dhiibaan, sidii OHIP loo siin lahaa ardaydaas. Ardayda oo internationalka oo saacadahooda only loo ogol yahay 20 saacadood inay shaqeeyaan oo temporary ahaan hadda waxay loo ogolaaday inaan permanent looga dhigay inay more shaqeyn karaan ardaydan runtii oo international studentska ah waxay u arkaan dadkan dawladda inay dad lacag meel ka soo jeeday yihiin runtii ma ahan waa caruur reerkooda u soo dirsatay inay mustaqbal iyo ay nolol sameystaan oo wax alla waxay haasteen soo siiyo u soo diray
Maryam bal ka waran Soomaalida iyo ka qayb galkooda marka aad isugu timaadaan shirarka aad uga hadlaysaan waxbarashada
runtii sidaan hadda u jeedo Soomaalida more hadda involvement-igi waa baranayaan oo system-kii iyo wixii si fiican u dhaxgaleen oo waxyaalaha runtii aad looga hadlo waxay tahay bursary-ga scholarship sida oo loo helay scholarship-yada iyo waxyaalo badan sida dadkeena runtii waxbarashada waxay u arkaan xoogaa inay difficult tahay but it's not it's really accessible for everybody qof walba wuu heli karaa waxa waa guarantee wax lagu dhigtaa jiro loan saajiro so systematic badan oo ay ku heli karaan Soomaalida income kooda yar yahay aad ugu hadalnay strategy badan aan isla meel ignay so anaga marka qaybta oo madawga markii aan isku iimaanay dadkeenan aan isku wada meel ka wada iimaanay aan arrimahaas aadan ugu dhawaajinay waxbarashada iyo sida systemka loo heli karo waxyaalaha sida ugu sahlan waxbarashada iyo dadkan especially hataa waxaa jira programme oo dad lagu soo sponsor karo waxbarasho ku iman karaan
Soomaali badan oo timid dalkan ayaa wax ku soo bartay dalal kale kuwaas oo lagu xijeen jiray inay haystaan khibrad shaqo taasoo hadda meesha laga saaray Farxaan Cali Jimcaale wuxuu darajada labaad ee masterka ee dhaqaalaha iyo xisaabaadka ka sameeyay jaamacad ku taala dalka Indonesia wuxuu sheegay inay qorshe wanaagsan tahay in qofka shaqo doonka ahna lagu xijeeyin khibrad shaqo oo dalkan ah ka horinta aanan fursad u siinin
Xuseen waa su'aal fiican runtii muddo dheer dadka wax soo bartay ee ka yimid dunida ee dalkan soo galootiga ku ah waxay la kulmaan dhibaato aad u badan sida ay ku heli lahaayeen wixii ay soo barteen ama shaqooyinkii ay ka soo shaqay lahaayeen oo kale uga shaqeeyaan oo sistamka shaqada Canada dadka soo galootiga wuxuu weydiiyaa in ay haystaan khibrad Canada gudaheeda ah taasna ay adag tahay qof Canada ku cusub inuusan heli karin khibrad Canada gudaheeda ah haddii aan la siinin qofka fursadii siduu ku heli karaa waa su'aal is weydii mudan war haddaadan fursadii issiinin say ku heli karaa khibrad Canada gudaheeda ah runtu Xuseen waa arrin runtii aan horta sahlanayn balse rajo weyn wuxuu gelinayaa dadka soo galootiga ah dowladda waxay muujinaysaa ugu yaraan in ay xaalkooda ka warqabto oo haddii shaqada in lagu xiro inay khibrad Canada ahaadaan in aysan ahayn wax cadaalad ah aysan ahayn wax macquula qof dalka ku cusub inuu yiraahdo khibrad Canada ayaa arrinkaas aniga kula hadlayo Xuseen oo way taabatay shuruudina la dagaalamayna dalan dhacay Soomaali badan oo iga soo horreysay oo is dhiibeen laakiin waxaan kula qariyaa Soomaalida in si is dhiibin caqabad walba kugu timaado waxa soo baratay inaad weligaa aadanka tarjumi
waa hubantii in marka qofka uu yimaado dal uu ku cusub yahay uu u baahan yahay talooyin kala duwan kumana sii jirto marka uu jiro kala duwanaansho u dhexeeya dalka uu qofka ka soo tagay iyo dalka uu yimid Marjan Amalo ayaa markale weydiiyey talooyinkaasi Soomaalida raba inay sii wataan waxbarashadooda ee ku cusub dalkan.
Runtii waxbarashada horta sideedaba marka waxaa fiican marka qaadatid BA-gaaga inaa still masterkaada xataa ku sii daba qabsatid oo waxbarashada aadan ka istaagin. Runtii dad badan oo waa jiraan oo aniga counseling aan sameeyaa jaamacada oo aan iskala taliyaa oo aan dhahaa at least I have aniga my BA in my MA-ga jaamacadan Windsor aan ka qaatay. So idea-da iyo waxa ka maqan qofka walaalkay always aadan u cayb kareya. Dad badan oo newcomers oo yimaada jiro magaaladeena aad especially newcomers badan aan noo yimid. Dad badan oo cusub oo marna isdeeynin access u heli kartiin waxbarasho jaamacadeed oo hadda runtii oo aan aad u caawiyay oo jaamacadaha soo galeen alxamdulillah I can say had almost 300 students oo Somali ah joogan waxaa jiro program oo la soo apply gareeyay jiro dadka ka imaanaya dibadaha meelaha kale sida Kenya iyo wadamadan Afrika iyo meel walba joogtid waxaa jiro program la dhahaayo student visa jiro oo program lagu soo apply gareeyay oo asoo dalbanaysid admissionka jaamacadda aad u baahan tahay marka runtii annaga xataa hadda jaamacaddeena waxaan bilaawnay program cusub oo la dhahaayo refugee programs of studying abroad so waxaan haysanaa fund oo dadka banaanka ka imaanayo refugeega oo jaamacadda each year jaamacadda waxay isku mashquulisay inay at least 10 caruur oo dibadaha ka imaanayo oo refugees iyo meelahaas ay programya siiyaan oo jaamacadda loo ogolaado marka runtii dadka oo ka imaanayo meelahaas waxbarashada waa u sahlanaan kartaa hadday soo apply gareeyaan
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay waxbarashada iyo Soomaalida ku cusub dalka Canada intaan markale kulmi doono war Xuseen Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanad Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi qurbe haatana doodii gaabneed waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay soo jeedinaysa Seenab Abubakar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada Soomaaliya ayaa bishii hore taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliya u magacaabay General Asad Ismaan Cabdullaahi kaasi oo bedelay sareeyagaas Sulub Axmed Firin oo xilkan soo hayay tan iyo bishii January ee sanadkii hore waa taliyihii labaad oo xilkan loo magacaabo tan intii ay timid xukuumadan haddaba isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda ma mid u wanaagsan ba shaqada dawladda sidii ay ku socon lahayd mise وامد ريا منيا حولها أمنية وموضوع الضوء دينا قصاب سنتهي مانتا وحنا الضوء دي قلقب قليا أبو كاته حسن أسمرا النور شيخ عثمان شيخ عبدالله اللبضو بكمل داقوني هندا الصوماليين وحنا سؤاشة جواب تذكوه الرئيي نور شيخ عثمان
وما سنتهي سينبي أبو كاته حسن أسمرا أدمن السلامي أبو كاته وقف سلامي سلام كديب دمان نقستياش إن لانتاف صوماليك فيه ويدن وسلامي سلام كديب جوابت وحين نقوني ساها وحاويان جانس في عن وان هوري اوصو مرين بي اوطهي فقو مركي وضا شقين ايان وشقا اي كده حيسا شقا لاسنا اي تاي شقا قران ومضا كده حيسا وماركتي هدي تاي دين عشر عيقا هدي تاي اول فلنتي يشقوين كلا قبان ايي وهي ده الدولد ده الان بوليسكو وشقا دا اقوم يبسان ومضا اللو قبان ايو برشدي ايو هي ده الدولد دوردان وحي فلن ايو صوبح يوردان هي ده وحي قابل سن وبوليسكو الان شوكات دان اي اوود دان اي dowladdu ku wax dhaqaaqayso haday tahay amnigi haday tahay maaragtay hay'adihi dawladda wax fulintoodi haday tahay ba kulligood wixii shaqo ee la qabanayo waa booliska dadka wixii saaran marka boolisku waxa weeyaan waa shaqada ugu muhiimsan isbeddelkuna jaanis buu u yahay haday amnigi tahay haday tahay wada shaqeyntii waxaad ogtahay dadku markay wada shaqeynayaan taliyaashu way isdhibsadaan ilaa shaqada la qabanayo waa shaqo culus oo shaqo qarana marka shaqadaas la isku dhibsanayo taliyihi horana jaanis bay u tahay oo shaqadii buu ka nasanayaa midka cusubna fircooni bay u tahay haddii ninkan waxaan is leeyahay taliyaha cusubna shaqo dardar oo cusub buu boolisku ku soo kordhin doona boolisku waa hay'adii ugu horeeyay oo wadanka laga aasaaso inta aan xusuusto laba sharci oo aad u culculus ayay boolisku dhaxleen oo la yiraahdo midna waxa la yiraahdaa British Penal Code baa la yiraahdaa midna Italian Penal Code oo waxa weeye sharciyada Italiyaaniga iyo tii Ingiriiska labada sharci oo culculus ayuu booliska Soomaaliya isku helay waxaana la ii sheegay oo la ii xaqiijiyay 1943 baa loo aqoonsaday modern boolis inuu yahay booliska Soomaaliya boolis sharciyadiisa iyo nidaamkiisu adag yahay walaa burburkii dalka ka dhacay uu saameeyay taliya kasoo yimaadana haddii waxba ku soo kordhinaya taliyaha cusubna waxaan leeyahay soo dhawow booliska inaad wax ku soo kordhiso oo waxa weyn meesha uu joogo aad ka sii qaadid baa laga sugayaa
abukaata asmara waad la socotaa dhawaan in taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya loo magacaabo General Asad wana taliyihii 20 intii xukuumadan ay timid oo booliska loo magacaabo isbeddelka inta badan hay'adaha amniga ku yimaada ma mid u wanaagsan ba howlaha dawladda iyo sidii ay ku socon lahayd shaqada mise waa mid curyaaminaysa
waa salaamaya bahda afiyoweeda iyo umada Soomaaliyeed meel kasto joogan iyo Sheikh Qudubi labada waa salaamaya sanad dawladdu waxay sameysay isku shaandheyn xaga ciidamada ah marka caqabad weyn bay ku noqonaysaa isbeddelka badan xukuumadan hadda joogta waa markii labaad ay sameeyso isbeddel xagga taliyasha marka caqabad weyn bay ku noqonaysaa qofku intuu baranayo systemka ayaa waqti badan qaadanaya waa la og yahay qofku shaqada markuu tago inuu ku cusub yahay meel kale ha soo maro ama inuu soo marin markasta caqabadii shaqada la geeyay qofka way leedahay markaas daraadeed isbeddelku caqabad iyo ragaadin buu ku noqonayaa xagga amniga qofka waxyaalaha badanka dawladaha adduunka aan lagu degdegin waxa kamida hay'adaha amniga ka shaqeynaya inaa isbeddel badan lagu sameeyin haddii isbeddel badan meesha lagu sameeyo waxa imaanaya amni darro badan baa ka imaanaysa marka ninkii markii uu la qabsanayo hadda ninkii hadda la bedelay xilliyadii uu la qabsan lahaa baa la bedelay marka isbeddelku wuxuu soo kordhinayo oo horumar ma jiro dib u dhac amni unbuu keenaya marka sidaa daraadeed waxay tahay inaan laga daayo isbeddelka badan hadii la rabo amni hadii laga rabo wadanka
haddii aan dib kugu soo noqdo Sheikh Nur waad dhageysanaysaa abukaata asmara waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu caqabad ku yahay sidii ay shaqada hay'adaha amniga ku dhaqaaqi lahaayeen adigana waxaad rumaysan tahay in isbeddelka uu wanaagsan yahay howlaha amniga oo talay kasto oo yimaado oo qabridiisa ku soo kordhinayo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Asmara?
Waa aad buu maasan yahay Asmara aragtidiisa iyo maaragtay fikradiisa. Waxaa laga yaabaa qofku markuu intuu la qabsado xafiiska oo muddo joogo isagoo xuquuqdiisa iyo xafiiskiisa iyo hawliisa u dhameystiran yihiin ayaan musuqmaasuq iyo dib iyo waxas laga weynaynin way. Laakiin markii uu baqayo uu isleeyahay waa lagu daba joogaa, waa lagula xisaabtamayaa. Hay-adaha dawladduna sideedaba isla xisaabtamay ku dhisan yihiin. Ta isbeddelka laftiisu isla xisaabtankii buu ka mid yahay way. Haddaan la isla xisaabtamin oo warqad dawladda ka soo baxday oo fulin ay fuli weydo, haddii amnigii aan la iskula xisaabtamin, haddii dhaqdhaqaaqii bulshada iyo sumcaddii dawladda aan la iskula xisaabtamin iyo dadkii ilaalin lahaa, waxa imaanaysa qof walba xafiiskiisa inuu iska sii joogo oo muddo uu qabto uu u maleeyo xafiiskan inuu isagu iska leeyahay ama inuu wuxuu rabo uu ka samayn karo way. Marka taasi si ayna u imaanin, isbeddelkan waa jaanis fiican oo waxa weeyaan u horseedi kara in maaragtay in la dardargeliyo shaqadii, in sumcadii dawladda kor loo qaado, in maaragtay bulshadii iyo adeegii bulshada loo qabeynayeen iyo amnigoodiina kor loo sii qaado. Taas bay dhalinaysaa way. Waxaan isleeyahay qofku hadduu jarnaal yahay ama uu korneyl yahay ama uu gaashaan laba yahay ama uu kabtanba yahay, wuu yaqaanaa shaqadii iyo waajibaadka uu qabanay. Maxaa yeelay warqad u timid buu ka jawaabayaa, warqad fulina u timid buu ka jawaabayaa, hawl socodsiinaya, shaqo qabanaya, shaqadaas unbaaba la isugu yimaadaa way. Wuxuuna mar hadday ay dhisan yihiin ilaan hay-adaha dawladdu waa dhisan yihiin, saldhigyadii waa dhisan yihiin, rugihii waa dhisan yihiin, qaybihii way dhisan yihiin way. Marka taliyaha cusub Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano, waxaan isleeyahay waa nin jaranaala xogogaalna ah, inuu khibrad iyo waxa weeye kusoo kordhin doono booliska unbaan rajaynayaa. Curyaaminna iyo caqabadna ma ku noqonayo, marna isbeddelku marna ku noqon maayo hay-adaha dawladda, bal waa isla xisaabtanka asaaskiisii weeyaan masle.
Haye abukaata Asmara, sida Sheekh Nuur uu ka dhawaajiyey, ma u aragtaa isbeddelka in aanay marnaba looga maarmin shaqada dawladda oo uu horseedayo in la dardargeliyo howlaha amniga?
Soomaaliya waxay ku shaqaysaa nin jeclaysiye, kuma shaqayso nin baa wax horumarinaya. Haddii aan kusoo noqday caqabadaha hadda taagan Soomaaliya, siyaasadda iyo waxa la kala saari laayahay iyo hawlihii amniga ayaa la kala saari waayey. Matalan, haddeerra qofkii oona mataqaanaa aana qabsanin la qabsanin meeshii shaqadii waxba aan la qabsanin oo hawshiiba aan la qabsanin baa yaa la bedelayaa, ku karaa la keenayaa. Markaas ha la leeyahay maa amniga wax laga qabto? War amnigii ninkan cusub ee la keenay, amniga muxuu wax ka qabtaa? Dadkii uu u diri lahaabuna kala baranin baba. Marka waxay soo kordhinayso, ma jirto inaan maalin kasta nin cusub la keeno, iyadoo weliba Soomaaliya ay joogaan raggii khubaradaha xitaa dawladdii dhexe jooga iyagoo joogaan, inaan maalinba nin friisha la keeno oo dadkii aana garanaynin oo dalkii aana garanaynin inaan la keeno la yidhaahdo horumar bu weeyaan, wax macquula maaha. Ummadda Soomaaliyeedna maalin kasta amni darray ugu dhammaanayaan, siyaasad xun ay ugu dhammaanayaan. Marka ha laga daayo isbeddelka amniga, ha laga daayo. Oo ninka haddii wax mataqaanaa lala xisaabtamayo qofka meesha jooga, lala xisaabtamo oo laga daayo isbeddelka aanan mataqaanaa micno ku dhisnayn, cilmi aanan ku dhisnayn, degdega ah, jeclaysiga ah, ha laga daayo.
Waxaan hadalka siinayaa Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi.
Runtii waxa weeye anigu waxaan dadayo oon qarinayaa ma jirto. Waxa weeyaan haddii la yiraahdo waddanku wuxuu ku dhisan yahay qabiil, nin jeclaysi, maaragtay qofkanan anigu wax ka helaya iigee meeshan, taas iyo waxa isdiidaya waxa reyaalatiga iyo xaqiiqada ah loo baahan yahay. Innagu waxaan rabaa inaynu cabirno waxaan ummaddan ay ku toosayso, mustaqbalkeedu ku toosayo, maadaama booliisku aynu dibeytkeennu uu ku saabsan yahay isbeddelka booliska ku yimid, booliskuna ay uu yahay hay-addii ugu horreeyey oo sharciyan loo aasaasay dalkan uu leeyahay. Waddankan laba arrimood unbaa jira. Kow, oo dawladnimaduna ay ku dhisan tahay, waa sharci iyo awood waxqabasho. Waxaa la yidhaahdaa asharcu washawka la yidhaahdaa. Waa sharci iyo shawko iyo awood waxqabata iyo sharci in la helo. Waxa ugu horreeya waa sharci. Booliisku muxuu wax ku qabtaa? Sharci buu. Markuu wax xirayo, sharci buu wax ku xiraa. marku wax qabanaya sharciba wax ku qabtaa, marku wax fulinaya sharciba wax ku fuliya, marku shaqo hadii uuna haysanin sharciba wax ku fuliyo, hadimeeshaas waxba kama jiraan Soomaa. Waxa inu maaragtay inagu aynu u doodeynaana oo dibeedka u galeynaana waa inaan wax saxna Soomaa. Boolisku marka shaqadaas uu qabtaa waana ugu muhiimsan yahay, waxaan leeyahay wax la dadaya iyo wax la qarinaya midna ma jiraan. Laakiin dalkan iyo dawladnimadiisa, maadaama boolisku waa aasaas u yahay qotominta sharciyada dawladnimadu ay ku dhisan tahayna boolisku waa aasaas u yahay, hay'adaha ciidamada qalabka sida la isku yiraahdana uu boolisku aasaas u yahay, oo waliba la yiraahdo badanood intooda kale isagay ka farcameen baa la yiraahdaa, waa hooyadii ciidanka ayaa la yiraahdaa. Ciidamada qalabka sida ayaa booliska lagu naanaystaa. Marka isagaas unbaynu ka duulaynaa, isagaasna waxa weeyaan isbeddelku wuxuu u yahay waxa weeyaan faa'iido iyo waxa weeyaan horumar iyo waxa weeyaan horudhaqaajin. Shaqadii booliska loo horay loo dhaqaajiyay ayuu u yahay.
Haddii wax la toosinayo hay'adaha jooga, waa inaa wax laga toosiyaa, waxna laga saxaa, oo wixii lagu mataqaanaa aqoon ama awood kale oo la siin kara la siiyaa, laga daayaa hay'adaha amniga bedelka degdega iyo ninjacalaysiga inaa laga daayaa. Oo iyadoo dadkii khibradda waddanka u lahaa ay wada buuxaan, waxaa ku caddaynaysa inay mataqaanaa ninjacalaysi tahay, iyadoo hay-adihii amniga yaqaanay ee dalkan meel adag ka soo raacay joogaan ayaa dad qof kale la keenaya. Waxaa keenay waxyaalaha amni darrada keenaysa ka mid tahay nin aana aqoon u lahayn, kana soo shaqaynin amnikayada amni ka soo shaqaynin, system dawladeed aan soo marin, inaa kor lagaga keeno mataqaanaa hay-adihii amniga ugu waaweynaa, taasina dhibaatadeeda leedahay. Marka anigu waxaan ku soo gabagabaynayaa, ha la kala saaro ninjeclaysiga iyo hay-adaha amniga. Waxa dib u dhigaya ina la kala saaro ayaan anu soo jeedinayaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto. Waxaa doodaygala qayb galay abukaate Xasan Asmara iyo Sheekh Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa kana soo dirtay Muqdisho. Halkaasi aad kala socoteenna waa idaacaddeenna fiidnimo laanta afka Soomaaliga ee v o a da. Markana dhinacii heesaha, Kiin Jaamac ayaan soo qabanaya. كاسكين جامعة عدن يجب جبوا وها وسهر عبد أحمد وإن اللي إنسان مرت لكل مدونة نبتقلي.